Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die boek Spreuke, die 6de hoofstuk van vers 20 af. Nou, ek gaan dit eintlik behandel tot die einde van die hoofstuk, maar dan ook hoofstuk 27 tot aan die einde van hoofstuk 7 vers 27. Die rede hoekom ek dit so doen, is omdat ons hier eintlik 'n hele eenheid het en dit sou nou jammer wees as ons dit moet onderbreek. Die tweede opmerking wat ek eers wil maak is, jy sal onthou, ons het toe ons Spreuke 5 behandel het, alreeds gepraat oor die sedelose vrou. Maar ons het dit toe onderbreek met verlede keer se program, sal jy onthou, wat oor 4 afsonderlike vermaanings gehandel het, naamlik borgstaan, luiheid, kullery en rusie. Nou word die tema van ontug weer opgetel hier in die 6de hoofstuk van vers 20 af. Ek gaan dit so stukkie vir stukkie behandel, is heel wat materiaal, maar ek wil graag dit as 'n eenheid dan doen. Ek lees van vers 20 af, dit is Spreuke die 6de hoofstuk. My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf. Wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. Dit moet jou altyd bybly. Daarmee moet jy saamleef. Dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen, dit sal jou beskerm as jy slaap en jou lei sodra jy wakker word. Wat ek jou voorskryf is 'n lamp. My onderrig is 'n lig. Wie hom laat regwys, is op die pad na die lewe toe. Is dit nie pragtige beelde wat ons hier in die woord van die Here kry in die luisteraar? Waaroor gaan dit? Jy sien, sommige mense dink natuurlik, dis in orde om God se sedewette te verbreek. Hou, solank niemand seer kry in die proses nie. Maar dit is natuurlik nie wat die Here van ons verwag nie. Die waarheid is, dat daar altyd iemand is wat seer kry. Selfs al sê mense vir mekaar, kom ons gaan nou op 'n mooi manier uit mekaar, of kom ons doen nou hierdie ongeoorloofde ding, want ons stem albei in. Dan moet jy onthou, daar is altyd iemand wat gaan seer kry aan die einde van die pad. Lewensmaats word byvoorbeeld verpletter, luisteraars. Kinders word emosioneel gewond in sulke situasies. En al doen mense nie siektes op nie, en al is daar geen ongewenste swangerskappe nie, verloor mense hulle vertroue in mekaar. Hulle verloor ook hulle oopheid teenoor mekaar. En later is hulle glad nie meer in staat om hulle beloftes na te kom nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal onthou, die liewe Here se wette is nie arbitrêr nie. Hulle verbied nie skoon, gesonde pret nie, maar waarsku ons teen onverstandige optredes. Optredes waardeur ons uiteindelik onsself kan vernietig. En daarom, wanneer vers 20 hier begin, dan sal jy sien dit is as het ware 'n kort inleiding op dit wat nog gaan volg. Die vernaamste vrug van die wysheid in hierdie verband is dat dit die jong man teen ontugtige vrouens beskerm. Dis ook interessant, ons moet oplet. Die skade wat omgang byvoorbeeld met 'n prostituut sou meebring, word nog oortref deur die gevolge van ontug met iemand anders se vrou. Prostitusie kan bedryf word teen die prys van 'n stuk brood, by wyse van Spreuke. Onthou jy, ons het al daaroor gepraat en ons gaan dit net nou weer teekom hier van vers 32 af, dan gaan ek daarby terugkom. So prostitusie kan nog beskryf word teen die prys van 'n stuk brood, maar oorspel staan hier in vers 24 tot 26, oorspel kan jou lewe kos. Daarom moet jy oplet, liewe luisteraar, hoe dat die skrywer hier op 'n baie mooi manier vra, dat die dinge wat hy nou gaan sê in hierdie verband, hierdie jong man moet bybly, dat hy daarmee moet saamleef, want dit sal hom leiding gee wat hy doen, dit sal hom beskerm as hy slaap, dit sal hom lei wanneer hy wakker word, dit sal 'n lamp wees, dit is 'n lig op sy pad, en wie hom laat regwys, is op pad na die lewe toe. Daarom moet ons baie bewus daarvan wees dat hierdie baie duidelike lering uit die Here se woord vir ons groot praktiese betekenis het. Nou goed, kom ons kyk na dit waaroor die skrywer of die digter, noem dit soos jy wil, die persoon wat die spreuk neergeskryf het op, of dit moontlik selfs persoonlik ook geformuleer het, wat hy sê in hierdie verband. En daarom, my onderrig, ek lees nou hier van vers 24 af. Hy sê, My onderrig sal jou beskerm teen die slegte vrou van 'n ander, wat jou met haar gladde tong wil verlei. Onthou, ons het daar dieselfde uitdrukking gekry in die 5de hoofstuk al, toe die vrou ook so beskrywe is. My onderrig sal jou beskerm teen die slegte vrou van 'n ander, wat jou met haar gladde tong wil verlei. Moenie dat haar skoonheid jou begeerte wek nie. Moenie dat sy jou vang met haar oë nie. Jy kan 'n prostituut kry vir 'n stuk brood, maar oorspel kan jou lewe kos. Kom ons gaan nou verder na vers 27 tot 32. Kan jy kole in die vou van jou klere inhark, sonder dat jou klere aan die brand raak? Kan jy op brandende kole loop, sonder dat jy jou voete verbrand? Net so min kan jy by 'n ander man se vrou slaap sonder om gestraf te word. Jy sal nie vrykom as jy met haar lol nie. 'n Dief word verag as hy steel, ook al steel hy om sy honger te stil. En as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig teruggee. Selfs al kos dit hom alles wat hy besit. Maar 'n man wat oorspel pleeg, moet van sy verstand af wees. Iemand wat dit doen, verwoes sy lewe. Jy sien, dit is dus 'n baie ernstige saak waaroor dit hier gaan, luisteraars, aan in die praktyk kan meer mense se lewens verwoes word as gevolg van ontug. Nou as 'n mens dus kyk wat hier geskrywe staan, dan sien jy 'n paar dinge raak. Die gevaar van ontug word hier met twee beelde vergelyk. Die eerste een is vuurige kole. Nou moet ons onthou, vuurige kole verbrand te mense klere en jou voete as jy op die verkeerde manier daarmee omgaan. Die skrywer se punt is dit. So is die seksuele vuur ook. As dit ontbrand teenoor 'n ander man se vrou, sal dit skade en pyn veroorsaak. En hy sê iemand wat dit toelaat, is net so onverstandig as iemand wat kole, ja, kole vuur in die vou van sy klere probeer dra. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons moet die beeld wat hierdie skrywer hier gebruik in gedagte hou, dat destyds was die vou van mense se klere gewoonlik op hulle bors, met ander woorde waar die hart gesit het. Nou as iemand dus kole in die vou van sy klere op sy hart wil dra, dan gaan hy groot skade ly. Hy gaan baie seer kry. Daar is dus 'n letterlike seer kry wat dui op 'n simboliese uitwerking. Naamlik, jy kan seer kry as jy in so 'n verhouding beland. So die eerste beeld wat hier gebruik word, is die van vuurige kole wat 'n mens probeer dra in die vou van jou klere. Jou hart gaan brand, jou voete gaan brand as jy oor sulke kole sou loop. Die tweede beeld is die van 'n dief. Ons kan byvoorbeeld vers 30 en 31 op een van twee maniere verstaan. Word die Hebreërs as 'n vraag beskou, dan is die bedoeling dat die dief verag word. Selfs al steel hy om sy honger te stil. As dit egter 'n stelling is wat gemaak word, is die bedoeling dat die dief met minder veragting behandel word as hy van wie sy honger sou steel. In albei gevalle natuurlik bly die hoofgedagte presies dieselfde. Dit maak nie regtig saak hoe dit nou vertaal nie, of die dief nou verag word of nie. Hy word 'n sewevoudige boete opgelê. Hoeveel te meer sal iemand dus gestraf word as hy sy seksuele honger nie kan bedwing nie. Dit is so dom dat so iemand van sy verstand af moet wees, sê die skrywer. Mag ek dit net weer lees? Want is twee pragtige beelde, die van 'n kole vuur en die van 'n dief, om die optrede van so 'n ongeoorloofde verhouding te beskryf. Ek lees: kan jy kole vuur in die vou van jou klere inhark sonder dat jou klere aan die brand raak? Kan jy op brandende kole loop sonder dat jou voete verbrand? Net so min kan jy by 'n ander man se vrou slaap sonder om gestraf te word. Jy sal nie vrykom as jy met haar lol nie. 'n Dief word verag as hy steel, ook al steel hy om sy honger te stil. En as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig teruggee, selfs al kos dit hom alles wat hy besit. Maar 'n man wat oorspel pleeg, moet van sy verstand af wees. Iemand wat dit doen, verwoes sy lewe. Nou goed, luisteraar, Die straf dus vir 'n ontugtige man in Bybelse tye is baie ernstig. Hy word in openbaar tot skande gemaak. Ons het dieselfde gedagte gekry by hoofstuk 5 vers 14. En hy sal ondervind dat die woede van die vrou se eggenoot nie met 'n omkoop geskenk ontdui kan word nie. Want oortreding is destyds al as baie ernstig beskou. Kom ons lees nou vers 33 tot 35, dan kan ons dit baie mooi sien. Hy sal slae op die lyf loop en verneder word. Sy skande sal nooit uitgewis word nie. Die woede van die vrou se man is 'n gloeiende vuur, sy wraak ken nie perke nie. Hy laat hom nie afkoop nie, geen betaling is vir hom genoeg nie. So, dit was destyds al iets wat uiteindelik vir jou uit al jou besittings kan los, behalwe ook nog dat al jou verhoudinge kan skade ly. Kom ons lees nou die eerste 5 versies van Spreuke 7. Maak wat ek vir jou sê, jou eie my seun. Hou by wat ek jou voorskryf. Maak wat ek jou voorskryf jou eie, dat jy kan lewe. Maak wat ek jou leer jou eie. So eie soos die appel van jou oog. Sorg dat jy dit altyd onthou. Maak dit 'n deel van jou lewe. Sê vir die wysheid, jy is my suster. Maak die insig familie van jou. Dan sal dit jou weghou van die slegte vrou af. Die vrou met die verleidelike praatjies. Nou, ons kry dus eintlik hier die tweede gedeelte van hierdie afdeling. En dit begin net soos die eerste met die aanspreekvorm my seun. Het jy opgemerk, luisteraar? Hier word die wysheid dus nou voorgestel as die wyse man se suster. Dit is 'n term tussen hakies wat nie noodwendig letterlik opgeneem moet word nie, hoor, maar ook 'n liefkosingsterm kan wees, want 'n mens kry dieselfde term gebruik as 'n liefkosing in Hooglied 4 daar by die 9de vers en ook in Hoofstuk 5 by die 1ste vers. Dit lyk my dus dit pas ook baie goed in hierdie verband waarmee ons nou lees. Want jy sien, omdat die manier sodoende gesuggereer word dat die wysheid eintlik 'n baie baie beter geselin is as die slegte vrou. 'n Mens moet jou dus liewer met die wysheidsleraar se lering besig hou as met die koesteringe van 'n slegte vrou. Nou, van hier af volg daar 'n verhaal in 4 kort strofes en dan is daar 'n kort afsluitende gedeelte. So ek gaan dit nou nie uitwys nie, ek gaan maar daaroor so 'n bietjie met jou gesels. So kom ons kyk hier Spreuke die 7de hoofstuk vers 6 tot by vers 9. Ek kyk uit by my huis, by die tralievenster uit en ek sien mense wat nog baie moet leer. Ek merk onder hulle veral een onverstandige jong man wat oor die straathoek stap en die pad na 'n vrou se huis toe kies. Dit is skemeraand. Die nag se donker slaan toe. Pragtige beskrywing, is dit nie waar nie? Van 'n ou was dit ware by die venster van sy huis uitkyk en nou sien hy hierdie beweging, hy sien 'n jong man wat besig is om na 'n plek te gaan wat hom nie geoorloof is nie. Die wyse man vertel dus hier vir ons hoe hy na die dag se werk deur die venster van sy bokamer die gebeurde op die straat fyn dophou. Dan die tragiese figuur in die verhaal verskyn. 'n Onervare en 'n onverstandige jong man wat by 'n ontugtige vrou se huis verbyloop. En dan kom ons by vers 10 tot 13, kom ek lees dit. Daar kom die vrou hom tegemoet. Sy dra die klere van 'n prostituut. Sy is 'n vrou met listige planne. Sy is luikrugtig en uitdagend. Haar huis is te nou vir haar. Sy maak haar ronde in die strate op die stadspleine. Sy staan op loer by elke hoek. Sy gryp die jong man en soen hom. Nou, luisteraar, hier het ons 'n baie mooi beskrywing van hierdie vrou wat dan skielik verskyn so in die halfskemer. Maar dit veroorsaak juis die tragiek. Die slegte vrou. Dis sy wat verskyn. Sy is wel getroud, maar sy gedra haar soos 'n prostituut. Sowel haar klere, moet jy oplet hoe die pragtige beskrywing dit vir ons teken. Sowel haar klere as ook haar losbandige optrede maak dit vir ons duidelik wat die listige planne is wat sy beraam. Haar onbeskaamde omhelsing in die openbaar van 'n jong man is maar nog net die eerste tree op die pad van ondergang, waarteen die 25ste versie ons net nou gaan waarsku. Miskien moet ek net so lank daai versie lees, dan kan jy die verband sien. moet jou nie met so 'n vrou ophou nie. Moenie haar pad loop nie. So jy sien, luisteraar, dit is dus baie belangrik dat ons sal opmerk wat in Hebreër verband hier gebeur. 'N Jong man wat hom deur 'n slet laat verlei, is onverstandig. Ons het dit ook gelees in die 7de versie. Ek sien die mense wat nog baie moet leer. Ek merk onder hulle veral een onverstandige jong man, né? Dit gaan dus daarom, liewe luisteraar, die lewensles wat dit vir my lyk na vore begin kom is dit. 'N Lewe sonder doel of rigting, soos daai ou wat doelloos in die straat ronddwaal. So 'n lewe sonder doel of rigting is 'n leë lewe. Dis oop vir versoekings. Selfs al weet die jong man in die verse nie waarheen hy op pad is nie of waarheen hy gaan nie, weet die verleidelike vrou baie goed waar sy hom graag wil hê. Haar strategie is baie duidelik. Sy is uitlokkend aangetrek. Lees ons daar in die 10de versie, né? Daar kom die vrou hom tegemoet. Sy dra die klere van 'n prostituut. Maar sy tree ook skaamteloos op. Want vers 13 het gesê sy gryp die jong man en soen hom. So haar optrede vertoon alreeds wat sy eintlik in gedagte het. Sy het 'n antwoord op elke argument wat hy gaan opper. Ek gaan nou daarby kom. Maar jy gaan sien, sy is daarop uit om hierdie jong man te verlei. Sy vlei hom ook daarom. Ons gaan dit nou lees daar by vers 21. Sy vang hom in haar struik uiteindelik. Nou, om versoeking te weerstaan, liewe luisteraar, moet jy en ek sorg dat ons lewens vol is van God se woord en van die wysheid van sy woord. Ons moet die strategieë van versoeking kan herken. En weet wat? Ons moet daarvoor weghardloop as dit op ons pad kom. Want die versoeking kom soms so listig en so slinks dat dit baie moeilik is om dit te weerstaan. So ons het hier dus die prentjie wat geteken word van 'n jong man. Dit die Bybel sê nie dat hy noodwendig wou gaan kwaad doen nie. Hy draal en dwaal so 'n bietjie rond hier so teen die aandskemer. Heel onskuldig is hy ook nie bewus van die gevaar wat vir hom skuil nie. En dan uit die donker skemerte kom daar hierdie vrou, sy's 'n prostituut, sy's 'n slet. En sy wil hierdie jong man verlei. Daarom is sy so aangetrek, daarom gaan sy direk na hom toe, maak sekere bewegings en soen hom sommer openlik. Kom ons lees nou van vers 14 tot by vers 20. Ek moes maaltydoffers bring en ek het vandag juis my geloftes betaal. Daarom het ek jou kom soek. Ek was op die uitkyk na jou en nou het ek jou gekry. Ek het 'n deken oor my bed gegooi, 'n deken van bont Egiptiese linne. Ek het my bed besprinkel met mirre, alwyn en kaneel. Kom ons drink van die liefde tot die môre toe. Ons gee ons oor aan die liefdeslus. My man is nie tuis nie. Hy is op 'n lang reis. Hy's weg met 'n vol beurs en kom eers met volmaan terug. Jy sien, liewe luisteraar, hier word 'n prentjie geteken van die uiterste verleiding. Hier word 'n appel gemaak op die fisiese behoeftes wat in almal van ons lewe en spesifiek in hierdie jong man wat nog in die vleur van sy jeug is. Die jong mense sou sê sy bloed is nog warm. En nou volg die woorde hier van die 14de vers af waarmee hierdie vrou die jong man wil verlei. Sy stel dit voor asof sy offers gebring het. Kan jy glo hoe vroom? Asof sy offers gebring het en hom nou wil uitnooi na die maaltyd wat nou nog gepaard gaan met die soort godsdienstige handelinge. Jy kan gerus agter in jou Bybel kyk, as jy 'n Bybel het wat 'n woordelys het, dan kyk jy daar 'n bietjie onder offers. Dan sal jy die verskillende soorte offers sien, of jy kan miskien in 'n konkordansie of een of ander teologiese handboek kyk, die verskillende soorte offers. Nou hier het ons nou 'n voorbeeld van sulke offers wat gebring is en voorbereidings wat getref is. Maar nietemin, dan maak sy nou ook asof sy juis spesifiek na hom op die uitkyk was. Asof hy dus vir baie spesiaal is. Jy weet, in ons tyd sê mense ook mos graag vir mekaar, "O, jy's my baie spesiaal." Vrouens maak dikwels gebruik van die uitdrukking. Nou dit is wat hierdie vrou nou ook doen as sy hierdie man se guns wil wen. Stap vir stap trek sy hom dan nader in die struik vas. Eers skilder sy 'n aantreklike prentjie van haar welriekende bed met die duur Egiptiese linne. Dan spel sy haar voorstel tot oorspel uiteindelik ondubbelsinnig uit in die 18de vers. Sy sê, kom ons drink van die liefde tot die môre toe. Ons gee ons oor aan die liefdeslus. En ten slotte, luisteraar, stel sy die slagoffer gerus, dat hy nie vir haar man hoef bang te wees nie, omdat die op 'n lang reis is, en hy kom eers met die volmaan terug huis toe. Met ander woorde, wanneer dit veiliger is om te reis, dan kom hy weer terug. Wat ook bevestig word, deur die feit dat hy baie geld saamgeneem het, want vers 20 sê, hy het geld by hom om vir 'n lang reis te betaal. Nou let nou op na vers 21 en 2 en 23, ek lees het sommer al drie tegelijk. So laat sy die jongman soog vir haar listigheid. So verlei sy hom met haar gladde tong. Hy loop sonder weerstand agter haar aan, soos 'n bees op pad slagpale toe. Soos 'n dwaas word hy in die struik gevang, en net nou kloof 'n pyl sy lewer. Soos 'n voël wat reg in 'n net invlieg, so is hy daarmee heen, voor hy dit weet. Die verhaaltjie, wat nou kortliks hier op 'n baie mooi manier vir ons beskryf is, eindig met 'n drie dubbele onderstreping van die jongman se reaksie. Let op. 1. Hy soog vir haar listigheid. Let op die tweede beskrywing. Soos 'n bees op pad slagpale toe. Derde beskrywing, soos 'n voël wat reg in 'n net invlieg. Die bedoeling is dus baie duidelik. Hierdie arme ouetjie wat sonder dat hy direk daarna voorgesoek het, val in 'n struik wat eintlik vernietigend is. Net nou kloof die situasie hom, staan daar sy lewer soos 'n pyl. En dan die laaste gedeelte wat ek vandag wil behandel, vers 24 tot 27 hier in Spreuke 7. Luister na my, my seun, slaan ag op wat ek sê. Moet jou nie met so 'n vrou ophou nie. Moenie haar pad loop nie. Sy het die val van baie op haar kerfstok. Sy het al sterk manne laat ondergaan. In haar huis is jy op pad na die doodryk toe. By haar is jy op pad na jou dood toe. Nou, baie interessant het jy opgemerk, luisteraar, die laaste strofe wat ek nou net gelees het, herhaal eintlik die basiese vermaning wat ons van tevore ook gekry het aan die einde van Hoofstuk 6. Dit het hier egter 'n besondere nadruk, want die digter begin met die laaste strofe met die direkte aanspreekvorm, soos hy aan die begin ook gedoen het. Die verskil is dus dat die woord wat hier in vers 24 as my seun vertaal word, in Hebreeus in die meervoudsvorm is en daarom so opval. Met ander woorde, die gevaar van die slegte vrou is so groot dat dit 'n mens se lewe kan kos. Ons het dit ook teëgekom in Hoofstuk 6 vers 26. Juis 'n jong man moet baie goed hierop let, luisteraars. As jy jonk is of 'n jong dame is, dan moet jy baie wakker wees. Want jy sien, seksuele oortredings kan selfs sterk manne laat ondergaan, staan dit hier. So vir jou wat jonk is, geld dit ook. As jong manne kan ondergaan, waarom sal dit nie vir jou geld nie? Daarom wil ek ten slotte vers 25 weer lees. Moet jou nie met so 'n vrou ophou nie. En dame, as jy vroulik is, moet jou nie met so 'n man ophou nie. Want luister, moet jou nie met so 'n vrou ophou nie. Moenie haar pad loop nie. Daar is dus definitiewe stappe wat jy en ek kan doen om 'n persoon met sulke ander seksuele oriëntasies en 'n ander sedelike pyl te vermy. Moenie boeke lees byvoorbeeld nie, of na foto's voortdurend kyk, of op die internet voortdurend na hierdie goed gaan soek nie, of fantasieë koester wat verkeerde begeertes aanmoedig en versterk nie. In die tweede plek, liewe luisteraar, moet jy en ek wegbly van plekke wat jou en vir my in die versoeking kan bring. En derdens, moet jy nie net aan die oomblik dink nie, maar aan die toekoms. Vandag se opwinding mag dalk môre se ondergang beteken. Ek groet jou in die lig van hierdie waarskuwings in die Here se wonderlike woord. Tot volgende keer. Totsiens.